Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për rrezikshmërinë nga grupet radikale në Kosovë, eksperti Florian Çehaja thot:
rrezikshmëria nga ana e këtyre grupeve radikale nga Islami Politik është iminente, ashtu shprehen. Do të ka qenë një rrezikshmëri e sigurisë në nivel tol, do tashmë ka kaluar në nivelin lart.
Eksperti tjetër Nei Maloku në këtë aspekt kërkon edhe angazhimin e Bashkisë Islame të Kosovës.
Duhet kyçet më tepër Bashkia Islame me gjithë ato predikime dhe ligjërata që i mojnë në rastet e faljeve në përgjamia.
Politikani sërbi Kosovës Aleksandar Jablanović thot se kushtëzon pjesëmarrje në qeverinë ardhshme të Kosovës me çështjen e privatizimit.
Për ne, mënyra e privatizimit diri tash është kritikisht e papranueshme, thot Jablanović.
Në këtë temë, analisti Rangjell Nojkić shprehet:
Sve ove probleme o kojima sada, koje stavljaju sad na dnevni red i kao uslov za njihovo dalje učešće, mislim da su neprihvatljivi.
Të gjitha këto çështje janë të vendosur tashmë në rendin e ditës, sikush për pjesëmarrjen e tyre, dhe unë mendoj se janë të papranueshme për Prishtinën, thot Nojkić.
Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 6 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Prokuroria për krimet e luftës së Serbisë thot se vazhdojnë ngërmimet në varrezën masive në Rudnicë. Anders Fogh Rasmussen shkruan në Financial Times se NATO-ja na duhet më tepër se kur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe institucionet e saj të sigurisë kanë dështuar në parandalimin e zhvillimit të disa veprimeve radikale ekstremiste, thonë njohës të çështjeve të sigurisë në Prishtinë. Ekspertët i rekomandojnë Agjencisë Kosovare të Inteligjencës që të krijojë një njësi të veçantë për luftën kundër terrorizmit, i cili do të merrej ekskluzivisht me çështjet e ekstremizmit. Kronike Arton Konushevcit.
Nei Maloku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha organet e sigurisë duhet të marrin në masat në mënyrë që Kosova të mos bëhet stre e grupeve kriminale ekstremiste.
Kënë mënoj me AKI të jetë një sektori veçantë, jo sektori për të luftën kundër terrorizmit, por unë mendoj që mana ati si digasteri me AKI duhet të krijohet Në nëndigaster ose drejtërije veçantë që ka mu morë vetëm me trajtimin e kësaj qeshtje dhe hetimin e njerëzve të cilët eventualisht kishin me qenë të kyqur ose që tentojnë ose kanë synime mu kyqme.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Florian Çehaja konsideron se rrezikshmëria e Kosovës nga ana e grupeve radikale nga Islami Politik është evident.
Rrezikshmëria nga ana e këtyre grupeve radikale nga Islami Politik është iminente, ashtu shprehen. Do të ka qenë një rrezikshmëri e sigurisë në nivel tol, do tashmë ka kaluar në nivelin lart. Dhe mendoj që institucionet e sigurisë në Kosovë tashmë se vonë janë zgjuar nga gjumi, ashtu shprehen. Pra arsye se pavarësisht përpjekjeve që janë bërë, sidomos nga ana e policisë, identifikimi i këtyre grupeve dhe sidomos ngritja e kallëzimit penal ndaj disa grupeve të tilla si mos parandaluese ka qenë në nivel tolet. Dhe mendoj që këtu ka dështuar tërkënshi polici, prokurori, gjysi, pra arsye se nuk ka arritur që të përfundojë cikli gjenerik i hetimeve.
Çehaja konsideron se institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë se kanë indikacione dhe informacione se grupet e caktuara radikale kanë potencial për përdorimin e forcës në Kosovë.
Ka indikacione sakta që këto grupe kanë potencial dhe mund kënë qëllime për përdorimin e forcës në teritorin e Kosovës, për arsye se grupet e caktuara terroriste kanë futur Kosovën në një hartë ilegale ku pretendohet do të shtrirë pushtetin Kosovë, edhe në pjesë tjera të botës. Dhe kjo përbën një indikacion sakt në aspektin e sigurisë që këto grupe mund të përdorin edhe forcën për arritjen e qëllimeve. Dhe ajo çka duhet bërë qeveria e Kosovës dhe institucionet e shoqërisë përgjithësi është që të punohet maksimalisht në identifikimin e gjitha këtyre celulave, do të thotë në marrjen e informacioneve në njërin anë, bashkëpunimin me shtetet fqinje, sidomos edhe me përkatësisht me Turqinë, e cila është në në një zonë qendrore atje ku afektohen nga këto grupe.
U shpreh që Haja, duke shtuar se një kujdes i shtuar duhet të ndërmerret në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Ndërkaq eksperti Maloku konsideron se krahas shumë veprimeve që duhet të merren nga organet e rendit në drejtim të parandalimit të shkuarjes së kosovarëve në vendet me konflikte dhe luftra, edhe Bashkësia Islame e Kosovës duhet ta ketë rolin e saj në parandalimin e dukurive të tilla.
Dhe duhet kyçet më tepër Bashkësia Islame me gjitha ato predikime dhe ligjërata që i majnë në rastet e falive në përgjamia.
Ndryshe, Presidentja Republikës e Kosovës Atifete Ahjaga ka ngritur disa herë çështjen e parandalimit e veprimeve radikale ekstremiste në takimet që ka zhvilluar me Kryeministrin e Largim Hashim Thaçi dhe udhëhecit e institucioneve të sigurisë në Kosovë. Presidentja ka kërkuar që institucionet e vendit të veprojnë mbi bazën e ligjeve në Kosovë për të parandaluar aktivitetet, organizimin dhe çfarëdo veprime radikale ekstremiste që kërcnojnë jetën e shqetarëve jo vetëm të Kosovës dhe që synojnë shëndrimin e vendit në burim të ekstremizmit. Numri i sakt i shqiptarëve të Kosovës të përfshirë në luftimet në Irak dhe Siri nuk dihet, ndonse autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Për Radio Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Lista serbe ka përsëritur se nuk do të heqë dorë nga kushtet e saj për t'u bashkuar qeverisë ardhshme të Kosovës. Anulimi dhe ndalja e privatizimit të ndërmarrjeve publike në komunat serbe janë disa nga kushtet e kësaj liste. Analistët theksojnë se kushti për anulimin dhe ndaljen e privatizimit është i paralizueshëm. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka deklaruar se për këtë listë është e rëndësishme që mbijetesa e serbëve të ketë bazë të qëndrueshme. Ai vlerëson se pa anulimin e privatizimit dhe disa koncesioneve të rëndësishme për komunitetet, nuk është e mundur që të ketë ardhmë në Kosovë.
Za nas je potpuno neprihvatljiv način privatizacije koji je do sada vršen. To je privatizacija po principu prodaje imovine u besedi.
Për ne mënyra e privatizimit deri tash është kritikisht e papranueshme. Ky është privatizimi nga parimi i shitjeve të asetëve lirë, ku kompania nuk ka ruajtur formën origjinale të biznesit, thot Jablanović. Për komunitetin sërb, sipas Jablanović, janë shumë të rëndësishme firma siç janë Inex, kompleksi turistik Brezovica, kompania i Vollola Ribar në Shtërps, kompania Ratar në Graçanic, kompleksi metalurgjik Trepsha në Verisi dhe subjekte tjera ekonomike që gjenden në Veri të Mitrovicës. A do të pranoj kryeministri dhe shumica e deputetëve, këto kushte nuk varen nga ne, por ne pa këto kushte nuk do të mbështesim kryeministrin dhe qeverinë e ardhshme, deklaron Jablanović. Analistët e çështjeve politike ndërkaq vlerësojnë se secili subjekt që përfshihet në qeverisje ka një platformë dhe kushtet e veta, gjë e cila konsiderohet normale. Por si shton ata, lista serbe nuk mund të ketë kushte speciale përveç atyre ligjore kushtetuese që i ka secili etnitet brenda një qeverie. Analisti politik Halil Matoshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kushtin e listës serbe për anulimin dhe ndërprerjen e privatizimit të ndërmarrjeve në komunat me shumicë serbe e quan kusht special dhe të pamundur të realizohet.
Kushti për ndalimin e privatizimit në komunat serbe është një kusht special për arsye se nuk mund të ketë selektime që diku të vazhdoj privatizimi e diku jo. Dhe ky kusht, do me thonë, e të i kalon madje edhe kushtin e levizjes dhe vendosje që fillimisht ishte për ndërprerjen e privatizimit. Kësaj për këtë kushteve për krimin e asociacionit, ajo është para po me marrëveshje dhe thotë edhe parashit me pakonatisori përkasisht me kushtetut në Kosovës dhe nuk mund të thuhet që është një kusht special.
Për Rangel Nojkish, njohësi situatës politike në Kosovë, kushti i listës serbe për privatizimin në zonat e banuara me serb mund të ketë lashe për zbatim, pasi që si shtekson ai, lista serbe u formua me partinë pavarur liberale, parti kjo e cila deri tani ka qenë pjesë e ekzekutivit të shtetit.
Sve ove probleme o kojima sada, koje stavljaju sad na dnevni red i kao uslov za njihovo dalje učešće, mislim da su neprihvatljivi.
Të gjitha këto çështje janë të vendosur tashmë në rendin e ditës, sikush për pjesëmarrjen e tyre dhe unë mendoj se janë të papranueshme për Prishtinën, për arsyen e thjeshtë se SLS në dy mandatet e fundit ka qenë në pozitën udhëhecse, sidomos në mandatin e dytë, ku qeveria është e varur nga mbështetja e SLS-s. SLS absolutisht është e njohur për çdo gjë që ka ndodhur në të kaluarën dhe në një mënyrë ose tjetër ka pranuar E gjithë kjo tregon qartë se ato praktikisht të gjitha proceset i kanë legalizuar. Nëse lista sërbe mbetet prapa kësaj, ajo duhet të heqë dorë nga Slobodan Petrović, i cili ishte nënkryetari i qeverisë, e cila ishte në ekipin negociator të Prishtinës dhe ka qenë pjesë e marrjes së këtyre vendimeve të rëndësishme, thot Nojkić. Sidoqoftë, kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović tregon se bisedime konkrete për koalicion të mundshëm për formimin e qeverisë nuk ka pasur dhe se është në pritje të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese.
Imali smo poziva i od jedne i od druge strane, da budem iskren, ali nikakvih razgovora zvaničnih na tu temu nije bilo.
Ne kemi pasur thirrje nga të dyja anët, të jemi sinqert, por jo bisedime zyrtare mbi këtë temë. Duam të presim vendimin e gjykatës kushtetuese, pas të cilit ne do të shkojmë me negociata për qeverinë e ardhshme. Për listën sërbe është e rëndësishme çfarë lloji të politikës do të ketë qeveria e ardhshme, e jo sa vendet të ministrave apo zyrtarëve do të marrë, thot Jablanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka filluar para më tepër se 10 viteve, por ende nuk dihet se kur do të përfundoj. Përfaqësues të punëtorëve thonë se ngadalësimi i procesit të privatizimit po ndodh për shkak të neglizhencës së zyrtarëve të AKP-s. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, miratuar nga Kuvendi i Kosovës, nuk parashihet ndonjë afat i caktuar sa i përket përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ai madje thotë se procesi nuk përfundon derisa të privatizon të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore.
Dinamika e punëve me kontraktorin e likuidimit parashë që deri në vitin 2016 të përfshihen në procesin e likuidimit të gjitha ndërmarrjet shoqërore dhe të përfundojë shurtimi i kërkesave të kreditorëve pretendues. Sidoqoftë, kjo varet nga procesi i shurtimit të ankesave kreditore e pranësore në vëmendje të posaçme të Gjykatës Supreme, ndërkat është e rëndësishme për gjitha këto dinamika të vazhdojnë në shitjen e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, për çka duhet të jetë funksional bordi i drejtorëve të agjencisë dhe të jetë në përbërje të plotë.
Ndryshe nga ekspertë për çështje ekonomike dhe disa subjekte politike, procesi privatizimit në Kosovë vazhdimisht është kritikuar për procedurat e aplikimit edhe që nuk ka sjell efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Madje është thënë se autoritetet kosovare nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ky proces, sipas tyre, nuk ka arritur që të krijojë vende të reja të punës. Ali Dragusha, antar i Këshillit Ekonomiko-Social, i emëruar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsideron se është domosdoshme të ketë një limit të caktuar deri kur mund të zgjas procesi, sepse në këtë mënyrë totaj po krijohen zvarritje pa arsye.
Kjo është një prej elementeve që është shumë e rëndësishme të pasë parasysh se kemi një neglizhencë të konsiderueshme edhe nga ana e agjencionit e veçanërisht nga ana e dhomës së veçantë. Sepse nga kjo neglizhencë edhe nga zhagitja e këtyre procedurave po varet shumë edhe realizimi i të drejtave të punëtorëve dhe kërkesave të tyre, të cilat janë të shumta e që ekskluzivisht varen me përfundimin e procesit përkatësisht me likuidimin e ndërmarrjeve shoqërore.
Dragusha madje konsideron se procesi i privatizimit në disa ndërmarrje duhet të monitorohet, pasi sipas tij ky proces nuk është realizuar me dispozitat në fuqi.
Ne si sindikat realisht nuk jemi të kënaqur me këtë çështje, edhe pse i kemi pas përfaqësues në bord edhe në organet kompetente, por niveli i angazhimit të tyre apo më mirë me thënë pritja që ka pas antarësia prej tyre nuk ka qenë në shkollën e pritur dhe në shkollën e kënaqshme nga ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se gjatë këtij viti inspektorët farmaceutik i kanë mbyllur 9 barnatore, të cilat kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Vetë farmacistët konsiderojnë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të paligjshme i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Inspektorati farmaceutik i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në territorin e Kosovës, të cilat veprimtaritë e tyre i ushtrojnë në kundërshtim me ligjen. Zyrtar në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat këtë vit janë mbyllur gjithsej 9 banatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se banatoria e fundit që është mbyllur ka qenë ajo në Podujev më datën 5 gusht të këtij viti.
Inspektorati farmaceutik gjatë inspektimit të përditshëm të tij hasi në disa shkelje ligjore në subjektin farmaceutik Eurofarm në Podujev para 2 ditësh. Dhe me që kjo banatore veprimtarinë e saj ishte duke ushtruar në kundërshtim me kriteret që kërkojnë udhëzimin administrativ 14-2013, pa licencë profesionale të lëshuar nga AKPPM, në mungesë të farmacistit përgjegjës dhe me posedim të banave me banderolat sërbis, inspektorati farmaceutik banatores në fjalë ja ndaloi veprimtarinë në mëtejme duke i konfiskuar të gjitha produktet me të drejtë dhe pa të drejtë qarkullimi.
Ndërkaq vet farmacistët thonë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Andaj një vendim të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale e shohin si shumë të drejtë dhe të domosdoshëm. Farmacisti Alban Desku flet për këtë çështje.
Ato banatore që janë mbyllë për vetëm arsye se nuk e kanë respektu ligjin. Që do të thonë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operuar edhe me barna që nuk janë regjistruar në Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë të mjaftueshëm që një banatore ndoshta edhe me umbyll. Sa i përket sa na dëmtojnë banatorët pa licencë, ajo me thonë drejtën pa komendën se ato na dëmtojnë shumë.
Derisa zonja Behrami bën të ditur se gjatë këtij viti janë mbyllur 9 banatore të palicencuara si rezultati inspektimeve të bëra nga inspektorët farmaceutik.
Un mund të them që inspektorati farmaceutik bën thirrje që të gjitha subjektet farmaceutike të veprojnë në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës Kosovës. Po që se e marim në përgjithësi, dhe më thanë se sa banatore janë konfiskuar gjatë gjithë këti viti, pra gjatë gjithë viti 2014, atër janë 9 syresh.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se është rritur numri inspektorve në mënyrë që të luftohen duhurit negative në fushën e farmaceutikës. Ata thonë se vlerësimet e kohëve të fundit, të cilat janë intensifikuar nga ana Inspektoratit Farmaceutik të AKPM-s, reflektojnë për kushtimin e këtij agjencioni që të vendoset rregull në sektorin farmaceutik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sipas një hulumtimi të OJÇ-ve në Maqedoni, delse të rinjtë preferojnë të punojnë më tepër në administratën ose kompani shtetërore, pa marrë parasysh se rroga mund të jetë më e vogël se në sektorin privat. Sociologu Hasan Jashari konsideron se ajo që vlente në socializëm tash është aktuale edhe në administratën publike, lidhur me sigurinë e vendit të punës. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Zoran Iljevski nga koalicioni të rinjeve thot se gjeneratat më të reja pasi përfundojnë studimet nuk janë aq sa duhet të përgatitur për rregullat e reja që imponon tregu i punës. Të rinjtë në Maqedoni kur përcaktojnë për një vend pune në institucione shtetërore fillimisht nisen nga ideja për të gjetur një pak të sigurt e cila do të zgjidhë çështjen e ekzistencës deri në fund të jetës. Dhe e dyta është fakti se në administratë përgjësia e cila kërkohet nga të punësuarit është shumë e vogël krahasuar me sektorin privat. Në nënvizon Zoran Iljevski nga koalicioni të rinjëve, duke bërë publike rezultatet e hulumtimit në bastët e cilit del në pas se roga nuk është as pak e rëndësishme për të rinjë nëse duhet të përcaktohen për sektorin privat apo atë shtetëror. Nga ana tjetër, si pas Hasan Jashari, sociolog, më problematika është logika e imponuar në kohën e fundit me atë që të punësuarit në administratë të rinjtë kuptojnë si një rrok të sigur që duhet ta marrin nga shteti si shpërblim për militarizimin partijak.
Shteti çdo herë ka qenë një paguesi i mirë, edhe shteti atëherë kur i duhen jetë mbles nga popullata, mbles nga tatimet, mbles nga politikat e ndryshme fiskale, nga akcizat, natyrisht se puna e shtetit është një farforme pune cila është për ta një jetën, pra ajo që ishte në socializëm se ke vendim pune, e një të gjë thuaj se vlen edhe për administratën publike, për kundër bizneseve privat apo sektorit privat që kërkon vetë kontrol, vetë përgjësi.
Nënvizon Hasan Jashari, ligjërues në Fakultetin e Administratës në kuadër të Universitetit e Europës Qyklindore në Tetov, duke shtuar se në këtë drejtim hise kanë dhe politikat e gabuara sa i përket procesit arsimor në Maqedoni. Ndërkohë Zoran Iljevski nga koalicioni të rinjeve thekson se gjeneratat më të reja shumë pak mendojnë për ngritjen e tyre profesionale gjatë procesit të punës. Ambicjet e tyre shuan si pasojë mungesës së funksionimit të mirëfill të sistemit meritor, gjërsa e ashtu quajtura për kdhelje nga politika shetë si garanc me sigurt për të dëshmuar si sukses shëm. Për fat të keq nga hulumtimi i ynë që kemi realizuar deri në pas se energjia të cilën e posedojnë grup moshat më të reja, mendoj potenciali dhe idejt në vend se të marrin hov, ata ngrinë duke u përcaktuar për punë në sektorin shtetror. Me që aty, fatkesish politika e ka fjallën e fundit, në nënvizon Ilievski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull në të përditshme londineze Financial Times që shkruan për sfidat e NATO-s pas aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Në artikullin me titull "Secili aleat i NATO-s duhet të rreshtohet pas kërcënimeve të Rusisë", sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen postiera shkruan se derisa kriza vazhdon të zhvillohet, NATO-ja na duhet më tepër se kur. Të dëgjojmë theksi nga ky artikull i gjatë. Derisa kriza vazhdon të zhvillohet, disa e kanë akuzuar NATO-n se është shumë e vetkënaqur ose shumë e luftëdashëse. Asnjëra prej këtyre dy përshkrimeve nuk është e vërtetë, shkruan Anders Fogh Rasmussen dhe shpjegon se NATO-ja vazhdon ta bëj punën e vet për të mbajtur aleatët e sigurt, por është e qartë se mund të bëhet të shumë më tepër dhe kjo duhet të bëhet. Tash kur ne ballafaqohemi me sfidën më të madhe prej përfundimit të luftës së ftohtë, pres që të gjitha aleatet të bëjnë më tepër për sigurinë tonë të përbashkët, shkruan Rasmussen në Financial Times. Çdo herë prej shkatrimit të komunizmit, NATO-ja ka bërë përpjekje për angazhim me Moskën, duke ofruar më shumë bashkëpunim në më tepër çështje sesa me çdo vend tjetër që nuk është antar i NATO-s dhe ka ecur ka një partneritet strategjik. Por përgjigja Rusisë ishte fyrja e rregullave, me nxitjen e konfliktit në Moldavi, Gjeorgji dhe Ukrainë dhe duke bërë sfida ndaj rregullit të ndërkombëtar që bazohet në parime. Separatistët e mbështetur nga Rusia ishin të ndërlidhur me humbjen tragjike të aeroplanit të Malajzisë MH-17. Ky model i sjelljes e ka bërë botën tonë më të rrezikshme dhe vend më të paparashikueshëm. NATO-ja me shpejtësi ka reaguar ndaj përpjekjes ilegale dhe të paligjshme për aneksimin e Krimes, duke e pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusinë, por duke i mbajtur të hapur kanalet diplomatike të dialogut. Ne kemi rritur bashkëpunimin ton me Ukrainën, shkruan me tutje Rasmussen në Financial Times dhe i përshkruan në masat e menjëhershme për forcimin e gatishmërisë aleancës, me më tepër anije në det, më tepër aeroplan në ajër dhe me më tepër ushtrime në tokë. Largë nga ajo që të qëndrojnë në pasiv, aleatet e NATO-s kanë më tepër se pranit të dy fish të aeroplanve luftarak mbi shtetet baltike dhe fluturime vëzhguese mbi Poloni dhe Rumani. Alianca po ashtu ka vendosur më tepër anije në detin e zi dhe në detin baltik dhe e mban një varg ushtrimesh në rajon. Të 28 aleatet po kontribuojnë për riforcimin e mbrojtjes kolektive, duke sinjalizuar për kushtimin dhe unitetin e NATO-s. Por riparaqitja Rusisë nuk është sfida vetme e NATO-s, shkruan Rasmussen në Financial Times, duke shpjeguar se aktualisht alianca ballafaqohet me krizat prej Afrikës Veriore e deri në lindjen e mesme dhe Kaukaz. Pra, prej mbrojtjes raketore te kapacitetet vëzhguese deri te stërvitjet e përbashkëta, aleatët e NATO-s po punojnë në shumë për të siguruar atë që na duhet ndaj sfidave të shekullit të 21 dhe për ta mbajtur aleancën ushtarake më të fuqishme që bota ndonjëherë ka njohur. Kur ne themi mbrojtja NATO-s është një për të gjithë për një, ne e respektojmë këtë. Ne dëshirojmë që më tutje ta fuqizojmë forcën tonë shumë komshe, që është e parapar për përgjigje të shpejtë ndaj çdo krize, kudo që ndodh. Por për të qenë të gatshëm për këtë, kërkohen burime dhe vullneti fortë politik. Gjatë 5 viteve të kaluara, aleatët e NATO-s i kanë shkurtuar buxhetet e tyre për mbrojtje mesatarisht për 20%. Rusia e ka rritur buxhetin e saj të mbrojtjes për 50%. Derisa Shtetet e Bashkuara dhe disa aleate evropian përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë investuar në mënyrë domethënëse në modernizimin e forcave të tyre, të tjerët të duhet të bëjnë më tepër, shkruan Anders Fogh Rasmussen në të përditshmen Financial Times, duke e shfaqur shpresën se samiti i ardhshëm i NATO-s në Wales pas një muaji do të tregojë se alianca është e përgatitur për të investuar më tepër për ta mbajtur mbrojtjen e vet të fuqishme. Aksionet e Rusisë nuk mund të ignorohen, rendi botëror pas luftës së ftohtë është në rrezik. Prandaj, NATO-ja na duhet më tepër se kur, shkruan në fund të artikullit të tij të gjatë në Financial Times, Anders Fogh Rasmussen. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria për krimet të luftës së Serbisë ka vendosur që sot të vazhdojnë gërmimet në një lokacion në Rudnicë, afër Rashkës, ku deri tash janë gjetur 45 mbetje mortore, raportojnë mediat serbe. Këto mbetje mortore besohet se janë të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë gjatë luftës së vitit 1999. Rasti Rudnicë është nisur në bazë të informacioneve të një dëshmitari të mbrojtur të Oleksit në Prishtinë, i cili ka thënë se në vitin 1999 trupat e shqiptarëve janë hedhur në një varrezë masive, ndërsa më vonë ai lokacion është maskuar me hedhje të asfaltit. Policia e Kosovës ende nuk e ka arrestuar ish deputetin e Kuvendit të Kosovës Gani Geci, i cili është i dyshuar për vrasjen e personit me iniciale RSH në qendër të Skënderajt. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Avni Zahiti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, i dyshuari vetëm për këtë vrasje Gani Geci është në arreti dhe policia është duke vazhduar kërkimin për ta arrestuar. Mënyra e kërkimit të zotit Geci është interne dhe nuk mund të japim detaje konkrete, tha Zahiti dhe ka shtuar se policia ka kontrolle qoftë në pikat kufitare, në aeroportin ndërkombëtar apo në trafikun rrugor. Kryeministri Polonisë Donald Tusk ka thënë se ka marrë informacion në gjatorve të fundit, sipas të cilit të kërcënimi direkte për një intervenim ushtarak rus në Ukrainë është më i lartë se sa që ishte para disa ditësh. Deklarata e zotit Tusk është bërë në kohën kur raportohet për grumbullim të trupëve ruse në kufirin me Ukrainën. Moska, megjithatë, ka thënë se është duke kryer ushtrime ushtarake në disa zona të Rusisë, përfshirë edhe atë afër kufirit me Ukrainën. Në këto ushtrime janë përfshirë mbi 100 aeroplan ushtarak dhe helikopter sulmues. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar për një përkeqësim të situatës në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit e kanë fajsuar Rusinë për këtë krizë. John Ging, drejtori i operacioneve humanitare të OKB-s, në takimin urgjent të Këshillit të Sigurimit të mbrëmvon, ka thënë se luftimet ndërmjet kryengritësve prorusë dhe forcave të Ukrainës po e rrezikojnë jetën e civilëve. Ai ka thënë se energjia elektrike dhe furnizimi me ujë është duke u vështirësuar për shkak të luftimeve dhe se mbi 1350 njerëz civil dhe luftëtar janë vrarë deri tash. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se 285.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë fajsuar për krahin e Rusisë për separatistët si arsye të krizës. Ambasadori rus në Kombe të Bashkuara Vitali Churkin ka thënë se situata në qytetet të Luhansk dhe Donetsk është shkatërruese. Delegacioni i Izraelit dhe ai i Palestinez kanë arritur në Kairo për bisedime me qëllim që të sigurohet një armpushim afatgjatë në rripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ka mundësi se do të marrin pjesë në bisedime së bashku me përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara. Në delegacionin palestinez përfshihen edhe përfaqësuesit e Hamasit dhe të Xhihadit Islamik. Një nga kërkesat e palës palestineze për arritjen e armpushimit është edhe heqja e bllokadës izraelite ndaj Gazës. Izraeli, në anën tjetër, është interesuar për demilitarizimin e rripit të Gazës, pasi thotë se i ka shkatruar rreth 3000 raketa palestineze dhe 32 tunele që janë ndërtuar për kryerjen e sulmeve ndaj Izraelit. Një armpushim me 3 ditësh ka filluar dje, ndërsa trupat izraelite ishin tërhequr nga rripi i Gazës. Afro 1875 palestinez dhe 67 izraelit janë vrarë gjatë 29 ditëve të luftimeve. Japonia e ka shënuar 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshim, që çoi në përfundimin e pjesëmarrjes së Japonisë në luftën e dytë botërore. Gjatë një ceremonie në Parkun e Paqes, kryetari i Hiroshimës, Kazumi Matsui, i ka bërë thirrje presidentit amerikan Barack Obama dhe liderëve të tjerë botëror që ta vizitojnë Hiroshimën dhe t'i shohin vetë dëmet e shkaktuara nga bomba atomike. Afro 45.000 njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë që është mbajtur në epiqendrën e shpërthimit në vitin 1945. Me këtë rast janë vrarë afro 140.000 njerëz. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se i vetmi vend në botë që është ballafaquar me një sulme bërthamor, Japonia, e ka për detyrë që të kërkojë eliminimin e armëve atomike. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur qytetin Nagasaki 3 ditë pas sulmit në Hiroshim, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke e detyruar Japoninë që të dorëzohet para Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.